Guazen ba, zapaturole ez geure zine tarteagaz, David Madarieta, egun hon?
Egun hon.
Zeran jundaztea?
Ba, erartu esan bilko da, denpora errapel da ondu eitzu, eta ondo, ondo.
Eta ondino honena etortear dago, ez da? Ze konta eguzu, zenbat pelikula egongo dire ikusgai, ikusgarriaretoan aste goien honetan lekeition?
Ba, emanaldi bakarra eukiko dugu, eta nagusi den zailuen izango da bera. Eta pelikula bera da una función inesperada.
Eta, zertazto da?
Kasu honetan, ba, zan leike Robert De Nirok orain arte grabatu da den atzanengo pelikula dala. Eta pelikula honek apurtzu bat jorratzen ditu autismo, Asperger, gaixotasuna duten eitazenbe baten historia, ez da? Kasu honetan, ba, bueno, Max dara protagonista, 11 urteko semetxo bat dauko, eta seme horrek berda bezen eskuntza premia bereziak dizerat ez dizela, ba, etengabe dago bere maztiagaz burrukan, ez da? Burruka horren barruan, ba, semia, bigarren eskolatik berriz kaleratzen dabe, eta, ba, bueno, motibori nahikoa izango da, ba, bere itxari ja buruan atiak zabaltzen jakoz, eta pentsatzen dau gau erdi jantzen hartu, eta herrialde guzti jantziar bidei bat aztia, zeniaz batera. Eta hiru esan, ba, bideia horrek, esperientzia oso aberazgarri da izango da, zera itxari launduko zo, zemien gaixotasuna benetan zelakoan ulertzen, eta aldi berean, ba, aitzak beren burua be hobeto ezagutzen, ez?
Ederto, ba, betiko moduan, David, gogoratuko dugu ordutegiak.
Bai, gaur eta bizar 7:00 eta astelenean 8:00.
Ederto, baten, una función inesperada, ikusgai, Lekeitioko ikusgarri aretoan, Lekeitiotik plataformetara goaz, Netflixegaz hasiko gara betiko moduan. Konteguzu, zelan dator Netflix?
Ba, politxo. Netflixek beti da, ez? Aztero jo aipatzen duen moduen oso emankorra da.
Eta nondik hasiko gara? Hori da.
Bai, ongo hastian dokumental bat, eta 7 telesail, ez zena ditu. Putsu bat, labur bildukuz. Dokumentala adibidez da Thunderbird, la élite de la fuerza aérea de Estados Unidos. Bueno, Thunderbird zantzada ditzen dute Ameriketako armadako hegazkinak osatzen daben armadari, ez da? Eta dokumental honek, ba, hori aztertzen dago. Ameriketako armadak dagozen hegazkinak, eta batez be, armada horretako pilotuak, ez da? Zerako entrenamentu gogorrak, eta eukitzen gabe zen, arriskutsuak, eta zelako ausardia eduki berdan, olako egazin bat ba, gobernateko, eta batez be, etxen da bezen maniobrak etxeko, za.
Ederto, ba, telesaietara egingo dugu salto, 7 estreinaldi, beraz, gura dozu nahitatu.
Bale, ba, lehenengokoa da, Machos de Verdad. Italiatik dator, eta komedia celebre bat, egia zen, orain arte aipatu dauz, beste nazio batzutan antzeko pelikula egin dizela, ez? Adibidez, Frantzien, Espainian, Macho Salfa,
hori da.
Telesailean da, eta kasu honetan, barriña da, baina Italian. Ba, txikitako lau lagun, bakoitzak bere maztiakien, baga, konturatu dira, maztien, euren emaztiak aldunduta dauzela, eta ba, bueno, momento oso nahazgarriak bizira bezala euren bizitzan, ez da? Konturatu dira, alegindu arren sekula ez dabela lortzen emakumien nahiak asetzia. Eta, bueno, ba, konturatzen dira, ba, gixotasun hori edo apurka-apurka galtzen dauzela.
Ideiak arrakasta dauko, zer dinosuna, hainbat herrialdetan dagoeneko egindabe antzeko telesail bat.
Bai, argi.
Ederto, ba, Machos de Verdad da Netflixeko lehen estreinaldia telesailen esparruan, bigarrena, zein da?
Bigarrena da, Nuevo Rico, Nuevo Pobre.
Beitu.
Kolombiatik dator, drama bat, eta telenovela baten oinarritxutako telesaia da. Ba, bueno, hemen aurkezten gaituz, enpresa gizona beraz bat, eta langile arrunt, eta amezlari baten bizitzak zelan goitik bera aldatuko dan konturatuten ditenean, aio zirenean alkar trukatu ebetzela. Familia ezberdinetan trukatu ebetzen. Eta bueno, berri hori jakin da benean, ba, erabaki da ba, euren bizitza be trukazia. Orduan, ba, bakoitzak ezagutuko dugu benetan, bizitzan zer dan axola da benez, euren bizitzak aldatzerakoa.
Ederto, Nuevo Rico, Nuevo Pobre, interesgarria da ideia.
Bai, idezan, ba, balore ezberdinak erakusten da bezen telesail bat alde izan, ez da?
Horregaitik, eta ze estreinaldi gehiago dagoz?
Bai, urrengoa da, Sirenas.
Sirenas?
Estatu batu eta didatorren komedia bez bat, bostatal, hemen, aipatuko neuke, protagonistak, ez? Alde batetik Julian Moore, eta Kevin Bacon da hor. Eta aputsu bat jorratzen dauen gaitza da, ba, Devon dala Kevin Baconek etxen dauen papela, ba, dago denpora guztian bere arreba zaintzen, arreba gaztia da, ezta, orduan zaintzen dabil, batez be, ba, lan barri bat topa dau, eta konturatu da, lan horretako nagusiaz oso harreman berezia daukola. Batez be, ba, bueno, enpresa gizona izan da, aberatza da, eta luxuzko bizitza baten murgildu da bere arrera, ezta? Eta arrerintzako mundu hori ba, droga bat modoku, ezta? Oso komo sentitzen da, baina bere anaiari dago gustaten bizi modu hori. Orduan, ba, apurtxo bat, arreba eta nagusiaren arteko harremanetan sartuko da muzturra anaiziak.
Hortxe dator talka, ezta?
Bai.
Ederto, eta Sirenasetik noragoaz?
Beste bat, She the People, hau inglesez datorren, izen burua bintzat, inglesez datorren telesaia da, komedia, eta politika uztartzen ditu, eta, ba, kontatzen dauzelan, Mississippiko presidente orde izatera eldudan, emakume belzaran baten bizia, apurtxo bat labur biltzen dauzela, alde batetik, ba, zelan eruten daren familia alorreko gaiak, ez, familia ezan lehikese apurra zorua celebria daukola, eta kontrolatzen nahikulan daukola. Eta bestetik, ba, konturatzen da, bere nagusia den presidentia, badala gizon, ba, iraganean kokatuta daun gizon bat, ez, ideia oso sarrakin, eta, ba, bueno, bere konfiantza irabasteko, ba, apurtxo bat mentalidadi aldatzen da ondu bilketzo.
See the People, beraz, beste hiru. Estreinaldi falta dira ondino telesailetan, Netflixen.
Urrengua izango litzateke, Olvidarte, Nunca. Taiwanetik datorren drama bata, eta kasu honetan aurkezten gaitu, ba, emakume langile bat, zabizaile moduan etxen daulan, apurtxo bat naskatuta dago, beraren bizi modua gazta, aspertuta dago, rutina, beti rutina bardinien sartun da. Eta alako baten esaten dago, bueno, nire bizitzari aldaketa baten mon bihotzat, eta ba, bizi posa berreskuratzeko konturatzen da, ba, humorezko bakarrizketak ba, guztiz asetzen da, bela. Eta mundu hori, ba, ezagutzen hasiko da, ezta?
Ederto, eta azken biak?
Betiki gertatzen da moduan, eta ongo aste buruan ezin da falta.
Ego Koreakoa, ezta?
Ego Koreako telesail bat, Nuestro Seul, Seul por Descubrir. Eta, bueno, ba, kasu honetan, celebrea. Be bai, zarritxan pasatzen da moen egokoriako
hori esango eban.
Ba, telesail honek aurkezten digu gaitxuz, bi biki, itxuran bardinak dizen arren, personalki oso, oso ezberdinak dira, ezta? Eta erabakitzen dabe, euren nortasuna trukatzia.
Betu.
Eta, ba, bueno, nortasun trukaketa hau tarteko dala, ba, maitasuna bezagutzen dabe, baina bakoitzak maitatzeko era oso ezberdinak dagoz. Gero, bueltatzerakoan, ba, oztopo izango dan gaizia, ezta?
Benetan celebreak dirala, Ego Koreatik etorten diran telesaiak normalean nolan diferenteak eta ondo dago, Ondo, ondo dago
bai,
benetan. Eta
pentsatzen dut telesai bat garatzerako orduan lehengo gioiari garrantzi gehiago moteo zela, ez? Hori, apur bat normaltasunetik urtetien dan gauza bat izan daizela, ez?
Benetan eta lortzen dabe.
Bai, bai.
Bai, bai, eta azken telesaia Netflixen zein da?
Eta bukatzeko, ba, etxeko txikinintzako Big Mouth, telesail, animaziozko telesail bat, da. Neraben kontuak, jorratzen da bezenak. Zortziaren denporaldia da, hasi que funtzionaren, ondo funtzionaren telesaila, argita garbi. Eta kasu honetan, ba, Mik eta Andriu dira protagonistak, eta honek itxendabena da, euren adin tarteko neraben bizita apurtzu bat aztertu, ezta? Batez be, maitasun kontuak. Zerako harreman sexualak daukezen euren lagunak. Alde batetik, ba, bueno, maitasunak, ba, pertsonat ezagutzen duzunean, zerako sentimentu unki garrizak sortzen dutzen, baina maitasun hori bukatzen danean horrek eukialda zen ondori guak.
Ba, pinta ona da ukia orokorran, ezta? Azteko
bai,
telesaiek ez dakit nobo rico, nobo pobre, nuestro Seúl por descubrir, lolan, kontau dozuna gaitik?
Bai, orokorrean, bai, ez dago inoiz aipatzen du ba, dokumental tipikoa, ez? Kirol edo abeslari baten bizitzari buruzkuak eta kasu honetan ez dago. Dagona da, ba, bori, Ameriketako armada, armada horretakoa. Eta ez da oso ikua izaten, ba, dokumental mota hori ikustia, ez?
Guazen ba Prime Videora, ez dakitzen bat estreinaldi dagozan edo pelikularen bat igonda ben katalogora.
Ba, kasu honetan telesail bakarra estrena da Amazonen, eta bera da Motorhead, amantes de la velocidad. Ba, izen burua berak argita garbia esaltzen bai. Da moduen, ba, nerabeak eta kotxiak jorratzen ditu telesail honek. Lehenengoko denporalizada, amarra tal daukoz, Chicagoko herri industrial baten kokatzen da akzio guztia. Bertan, ba, bueno, Chicagok auzo pobre bat, pobre baten, bizi dizen gazte kuadria batzuk, harremanetarako, ba, bueno, zaitasun handi dut hau esen gazte kuadriak dira. Baina, kotxe lasterketetarako dauken zaletasun horrek, ba, herri edo auzo ezberdinetako lagunekin adiskidetasun bat garatzen launduko zeta. Ze pasatzen da, ba, bueno, euren arteko adiskidetasun hori sendotzeko institutuan daukezen arau zorrotzak eta arau zorrotzei aurre bilko dut zeta. Lehenengo beti ezpuntza da olako eta gero lagun arteko harremana.
Noski eta horregaz amaitu dugu orduan.
Bai, hori da Amazonek emondaren telesail bakarra.
Ederto, David, ba, gogoratuko dugu zuna funtzioni inesperadaren ordutegiak zeintzuk diran.
Ba, bai, gaur zazpi txarrizetan, ba, bizar zazpi txarrizetan ikusi dako da, eta astelenean sortzi txarrizetan.
Ederto, baten, ba, mesu horregaz bukatuko dugu, David Madarieta, eskerrik asko zapaturo lez, geurean egotearen, eta urrengo astean egingo dugu berba.
Ederto, mundu segi.